្អែកលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រឹះភូកេមអនាម័យជាតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021កម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលទៅក្រៅប្រទេសមានបរិមាណសរុបជាង5លានតោនកន្លះទៅកាន់ទិសដៅ66ប្រទេសគឺមានការកើនឡើងចំនួនជាង2លានតោនកន្លះស្មើ 89.68% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2020តែទោះជាយ៉ាងណាការនាំចេញអង្គរបែរជាមានការថយចុះជាង 20% នៅឆ្នាំនេះទៅវិញខណៈកសិផលផ្សេងទៀតមានការកើនឡើងផ្អែកតាមទិន្នន័យគ្រឹះភូកេមអនាម័យជាតិអៃដាមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាបរិមាណអង្ករនាំចេញមានការថយចុះ 23.37% បើធៀបទៅនឹងបរិមាណនាំចេញក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2020តាមប្រភពដដែលបរិមាណអង្ករបាននាំចេញទៅកាន់ទិសដៅសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន22ប្រទេសមានការថយចុះ 41.9% តែសម្រាប់ទិសដៅប្រទេសចិនមានការកើនឡើងចំនួន 3.99% ទិសដៅអាស៊ានចំនួន7ប្រទេសមានការថយចុះចំនួន 41.65% និងទិសដៅដទៃទៀតចំនួន22ប្រទេសមានការថយចុះចំនួន 30.90% ក្រសួងបញ្ជាក់ថាការនាំចេញអង្គរមានការថយចុះដោយសារកង្វះទូកកុងតឺន័រសម្រាប់ផ្ទុកនិងតម្លៃដឹកជញ្ជូនកើនឡើងតែទោះជាយ៉ាងណាលោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុស្ត្រីមិនសូវខុសគ្នានេះដែរនឹងថាគ្មានដំណោះស្រាយទេមានតែលក់ទៅកាន់តំបន់ជិតជិតកម្ពុជា
ទៅអឺរ៉ុបវាអត់មានទូកុងតឺន័រដាក់អញ្ចឹងវាប្រមាណថាយើងត្រូវការមួយអាទិត្យចំនួន300ទូអញ្ចឹងវាមានទូដែលអាចប្រើបានតែ100អីអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងវាខ្វះហើយទី2កប៉ាល់ដែលពេញបកកប៉ាល់នឹងវាអត់មានវាអត់ទទួលហ្មងស្មានថាលើយើងត្រូវការពួកគេ300ហ្នឹងគេទទួល100ឬក៏ទទួល50បាទដោយសារអង្គជាប្រភេទទំនិញហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តចុងឆ្នាំអញ្ចឹងដោយសារគូវីដហ្នឹងគេត្រូវការដាក់ទំនិញណាដែលគេអាចដាក់បានច្រើនអត់មានដំណោះស្រាយទេព្រោះហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់គេអត់លក់ឲ្យយើងក៏អត់មានជម្រើសយើងមានតែលក់ទៅតកន់ណាដែលចិត្តចិត្ត
លោកអគ្គលេខាធិការរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនមានកំណើនជាង 3% នេះជាចំនួនការឡើងតិចឬច្រើននោះទេតែលោកថាទោះតិចឬច្រើនឲ្យតែមានការកើនឡើងគឺជារឿងល្អដោយសារមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសដទៃ
ក៏វាត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយដល់ប្រទេសដទៃកើនតិចឬច្រើនឲ្យតែកើននិយាយព្រោះមិនមែនលក់តែយើងទេនៅប្រទេសចិនមានប្រទេសជាង10ផ្សេងទៀតដែលលក់យើងគ្រាន់តែផ្នែកមួយនៃនេះយើងតិចអញ្ចឹងបើតម្លៃរបស់យើងមិនថោកជាងគេទេគឺមិនអាចលក់បានទេអញ្ចឹងសំណាងឲ្យតែយើងមានកំណើននឹងបើយើងធ្វើទៅដោយសារកត្តានយោបាយផងការយោគយល់ផងបានជួយមានកម្រិតនេះនិយាយពីកត្តាទីផ្សារកត្តាតម្លៃយើងប្រកួតមិនឈ្នះអង្គប្រទេសមួយចំនួនពីភូមាពីប៉ាគីស្ថានពីឥណ្ឌានិងពីវៀតណាមទេក៏គេថោកណាស
់លោកបញ្ជាក់ថារាល់ថ្ងៃតម្លៃស្រូវមានតម្លៃថោកបន្តិចតែនៅមានទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញហើយប្រទេសផ្សេងទៀតក៏មានការធ្លាក់ចុះដូចគ្នា
គឺយើងនៅមានទីផ្សារប្រទេសជិតខាងជាពិសេសស្រូវទៅប្រទេសវៀតណាមហើយអង្គនឹងជាងពាក់កណ្ដាលទៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងវានេះជាការមួយគេហៅបង្កើនតុល្យភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងហើយតែយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាម៉េចបានថ្លៃវាថោកជោគបរិមាណនឹងវាចាល់លើទីផ្សារគ្រប់កន្លែងមិនមែនតែស្រុកយើងទេសូម្បីតែប្រទេសថៃតម្លៃធ្លាក់ជាង 50% នោះហើយគេសល់អង្គទៀតលក់អត់ចេញទៀតហើយប្រទេសភូមានោះអង្គក៏សល់វៀតណាមនោះតម្លៃគាត់ធ្វើអាប្រភេទពូជតែថោកនោះច្រើននឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានកត្តាបញ្ហាវាច្រើនទៅលើតម្លៃលើអន្តរជាតិនឹងហើយប្រទេសមួយចំនួនដូចនៅអាហ្វ្រិកនៅអីគាត់ចាប់ផ្ដើមដាំបានហើយប្រទេសហ្វីលីពីនបង្កើនដាំដុះឥណ្ឌូនេស៊ីបង្កើនការដាំដុះស្រូវអញ្ចឹងធ្វើមិនខ្លាចបានឬអត់បានទេព្រោះការផ្គត់ផ្គង់នឹងវាសឹងលើសតម្រូវការនៃតម្រូវការទៅហើយ
សូមបញ្ជាក់ថារយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានគូបញ្ជាក់ថាថវិកាដែលទទួលបានពីការនាំចេញកសិផលដោយតម្លៃផ្អែកតាមវិក័យប័ត្ររបស់អ្នកនាំចេញមានចំនួនជាង 3,232 លានដុល្លារអាមេរិកមានដូចជាស្រូវអង្ករដំឡូងពោតសណ្ដែកផ្លែឈើនិងកសិផលផ្សេងៗទៀតពីខ្ញុំបាទលក្ខចន្ទរាវិទ្យុស្ត្រីនិមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា